Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερασπόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ: Transylvania Blues και άλλες ιστορίες από το ρουμανικό ποδόσφαιρο. Με βασικό αφηγητή τον δημοσιογράφο και κινηματογραφικό κριτικό Στράτο Κερσανίδη, που ως φοιτητής βρέθηκε τη δεκαετία του 1970 στη Ρουμανία, ξεδιπλώνονται ξεχωριστές στιγμές από τη ζωή των φοιτητών σε αυτή τη βαλκανική χώρα επί εποχής Τσαουσέσκου, που συνοδεύονται από προσωπικά ακούσματα του ήρωα αλλά και από παράλληλες αθλητικές ιστορίες από το ρουμανικό ποδόσφαιρο. Το 1976, μετά την υπογραφή μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της τότε Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μαζικές εγγραφές Ελλήνων φοιτητών στα πανεπιστήμια της βορειότερης χώρας των Βαλκανίων. Το 1976, μετά την υπογραφή μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μαζικές εγγραφές Ελλήνων φοιτητών στα πανεπιστήμια της βορειότερης χώρας των Βαλκανίων. Ένας από αυτούς ήταν και ο Στράτος Κερσανίδης. Με επίκεντρο την πόλη Κλούσνα Πόκα, πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, με οδηγό τις προσωπικές του αναμνήσεις, ο Στράτος Κερσανίδης συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό πορτρέτο της καθημερινής ζωής στη Ρουμανία την εποχή του Νικολάε Τσαουσέσκου. Στην ηχοληψία του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ βρίσκεται η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μοντάζ και στην τελική μίξη των ήχων, ο Κώστας Χιριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης.
Cine cum lângă dudu de la mare ți-am ieșit cândva în drum.
Η δεκαετία του 1970 υπήρξε μια σημαντική περίοδος για τον αθλητισμό στη Ρουμανία, καθώς η χώρα βρισκόταν κάτω από τη σιδηρά εξουσία του Νικολάε Τσαουσέσκου. Ο αθλητισμός αποτέλεσε ένα κρίσιμο τομέα για το καθεστώς Τσαουσέσκου, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως μέσο προπαγάνδας προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα της Ρουμανίας στο εξωτερικό και να επιδείξει τη δύναμη του σοσιαλιστικού καθεστώτος. Παρά τις αυστηρές πολιτικές συνθήκες και την κρατική επιρροή, η Ρουμανία κατάφερε να διακριθεί σε πολλούς αθλητικούς τομείς, με το ποδόσφαιρο βέβαια να είναι το πιο δημοφιλές άθλημα. Η κυβέρνηση Τσαουσέσκου είχε στόχο να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως μέσο για την ενίσχυση του καθεστώτος και τη διατήρηση της εθνικής υπερηφάνειας. Στην πράξη όμως οι αθλητές ήταν υπό την αυστηρή επίβλεψη του κράτους. Συχνά αναγνώριζαν το καθεστώς ως τον κύριο υποστηρικτή τους, ενώ οι αθλητές έπρεπε να τηρούν αυστηρές πολιτικές γραμμές και να συμμετέχουν σε εθνικές προπαγανδιστικές δραστηριότητες. Τα προπονητικά κέντρα και οι αθλητικές υποδομές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των Ρουμάνων αθλητών. Η Ρουμανία είχε μια ισχυρή ποδοσφαιρική ομάδα στη δεκαετία του 1970, αν και δεν κατόρθωσε να κατακτήσει πολλές διεθνείς διοργανώσεις. Παρά τα αυτά, η ομάδα της χώρας συμμετείχε σε δύο παγκόσμια κύπελλα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δεκαετίας.
Hey, alte drumuri,
cielo e le mie. Dar și astăzi, câteodată, vin un cântec din adânc și mi-e dor de un bun de dude. Ehe, ce-am uitat să le mănânc. La 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 la.
Στο παγκόσμιο κύπελο του 1970 στο Μεξικό, η Ρουμανία έφτασε στη φάση των προημιτελικών, ενώ το 1974 στο παγκόσμιο κύπελο στη Δυτική Γερμανία δεν κατάφερε να προκριθεί από τη φάση των ομίλων. Παίκτες όπως ο Γιώργη Χατζή και ο Ιόν Ιονέσκου ήταν σημαντικοί για την ομάδα της Ρουμανίας εκείνη την περίοδο. Ο Χατζή, μάλιστα, για παράδειγμα, είναι από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου. Στο εσωτερικό πρωτάθλημα, οι μεγάλες ομάδες όπως η Στεάουα Βουκουρεστίου, η Δυναμό Βουκουρεστίου και η Universitatea Craiova κυριαρχούσαν, με τη Στεάουα να είναι ιδιαίτερα ισχυρή και να συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το κύπελο πρωταθλητριών.
Fiecare război îl ducem cu fruntea sus. Avem 11 eroi, mulți adversari de repus. Avem un nume vestit, roșu, albastru, culori. Avem sânge la tir, suntem învingători. Fiecare război îl ducem cu fruntea sus. Avem 11 eroi, mulți adversari de repus. Avem un nume vestit, roșu, albastru, culori. Avem sânge la tir, suntem învingători.
Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Eraspor, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα συναντήσουμε το βασικό ήρωα του ραδιοφωνικού μας ντοκιμαντέρ, που είναι και ο αφηγητής μας. Είναι ο δημοσιογράφος και κινηματογραφικός κριτικός Στράτος Κερσανίδης και το βιβλίο του «Transylvania Blues. Ιστορίες, άνθρωποι και θρύλοι». Ένα road movie στη Ρουμανία των δεκαετιών 1970 και 1980.
Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu cobzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor, să-i tragem o beție,
beau, beau, beau,
de pomină să fie,
beau, beau, beau.
Și după o săptămână,
beau, beau, beau,
să mor cu sticla mână.
Αγαπητέ Στράτο, εάν φτιάχναμε μια ταινία για το βιβλίο σου, τι χρώμα θα είχε?
Θα ήταν ασπρόμαυρο, οπωσδήποτε, αν και υπήρχε έγχρωμο σινεμά τότε βέβαια, αλλά θα τέργεται νομίζω περισσότερο στο νοσταλγικό κλίμα και στην κατάσταση που επικρατούσε τότε στη Ρουμανία.
Vreau cântând să țină locul de tricar. Nu vreau nicio mutră tristă, stând cu nasul în batistă, de o-i muri, ăia vin. Vreau să chefuiască pentru mine o zi.
Και αν επέλεγες Στράτο ένα διευθυντή φωτογραφίας, όχι από την Ελλάδα απαραίτητα, Ευρωπαίο, για να κινηματογραφήσει τη ζωή σου στη Ρουμανία το 1970, συγκεκριμένα στην πόλη Κλους Ναπόκα, ποιον θα επέλεγες ως διευθυντή φωτογραφίας?
Θα επέλεγα τον Αρβανίτη φυσικά. Όχι επειδή είναι Έλληνας, αλλά επειδή νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ ο τρόπος που φωτογραφίζει σε αυτά που περιγράφω στο βιβλίο.
βρέθηκε στη Ρουμανία στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Και μια παρατήρηση στην αρχή. Το Τρανσιλβάνια, γιατί το σι με γιώτα και όχι με ύψιλον?
Επειδή το Τρανσιλβάνια στα ρουμάνικα γράφεται με γιώτα, άι, και ήθελα να μεταφέρω ακριβώς τη ρουμάνικη έκφραση, αλλά επειδή προτιμώ την ελληνική γραφή πάντοτε, σπάνια χρησιμοποιώ λατινικά σε όλα μου τα κείμενα, επέλεξα αυτό το δρόμο.
Πώς αποφάσισες να πας στη συγκεκριμένη χώρα και γιατί να σπουδάσεις οικονομικά και πόσο χρονών ήσουν όταν έφτασες στη Ρουμανία?
Ήμουνα 19 χρονών τρυφερούδι και βέβαια την απόφαση την πήρα σχεδόν αναγκαστικά, επειδή ως αποτυχών των εισαγωγικών εξετάσεων που δίναμε τότε στο πανεπιστήμιο, και μετά από μια πρόταση του πατέρα μου, γιατί να χάνεις χρόνο, δεν πας να σπουδάσεις στη Ρουμανία, προτίμησα να μην κάτσω να ξαναδιαβάσω ένα χρόνο για να ξαναδώσω εισαγωγικές και να πάω στη Ρουμανία, το οποίο αφενός με γοήτευε ως ιδέα να φύγω να ταξιδέψω κάπου αλλού, και βέβαια επίσης μου άρεσε η ιδέα να σπουδάσω σε μια χώρα του Ανατολικού Μπλοκ, έτσι, και ιδιαίτερα στη Ρουμανία, που για μας τότε ήταν ή νομίζαμε πως ήταν καλύτερα κάτι διαφορετικό. Τώρα για το οικονομικά, αυτό μάλλον προέκυψε. Εγώ είχα ξεκινήσει, είχα δώσει εισαγωγικές εξετάσεις στη νομική εδώ εκείνα τα χρόνια. Αλλά στην Ρουμανία όταν πήγα για να σπουδάσω νομική, μου είπαν εκεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας: «Κύριε Κερσανίδη, η νομική λίγο δύσκολα. Τι θα κάνετε στην Ελλάδα? Να γραφτείτε στη σχολή εξωτερικού εμπορίου, που αυτές η σχολή μπορεί να αναγνωριστεί και το πτυχίο. Δεν διαφέρει το εξωτερικό εμπόριο», κτλ. Και έτσι κράτηκα σχολή εξωτερικού εμπορίου.
Πριν πάμε στο κλουζ, θέλω να μου πεις το οικογενειακό σπίτι που ήταν.
Στη Θεσσαλονίκη πάντα, ναι.
Και πήγες με το τρένο στη Ρουμανία. Θέλω να μου πεις το ταξίδι και πώς ήταν τα συναισθήματά σου λίγο πριν φύγεις από τη Θεσσαλονίκη.
Κοίταξε, ήταν ανάμεικτα. Από τη μια μεριά ήμουν χαρούμενος, ενθουσιασμένος μπορώ να πω. Από την άλλη φορά κάπως φοβισμένος, επειδή δεν ήξερα πού πηγαίνω. Ήταν τελείως άγνωστο. Πρώτη φορά ταξίδευα μόνος μου κάπου. Με έναν φίλο μου, συμμαθητή μου παλιό, πηγαίναμε και δεν είχαμε ιδέα πού πάμε. Πηγαίναμε τυφλοί, έτσι τελείως.
Ναι.
Θα κατεβαίναμε στο Βουκουρέστι, το οποίο δεν το ξέραμε. Γλώσσα δεν ξέραμε καθόλου, με κάτι αγγλικά θα συνεννοούμασταν. Και θα ψάχναμε εκεί επί τόπου να βρούμε πού είναι τα υπουργεία, πού είναι αυτά, να ρωτήσουμε. Πήγαμε στους γονείς, βγήκαμε στο τρένο.
Και εκεί έγινε το αποχαιρετιστήριο για να πας να σπουδάσεις. Τι βαλίτσα κρατάς, τι χρώμα είναι η βαλίτσα που κρατάς και πώς είναι? Περίγραψε μας τη βαλίτσα.
Είναι δύο βαλίτσες, η μία είναι κυπαρισί και η άλλη μπορντό. Κανονικού μεγέθους προς το μεγάλο. Ένα σακιδιάκι που έχει διάφορα μικροπράγματα και άλλη μία σακούλα νάιλον με διάφορα τρόφιμα που με φόρτωσε η μητέρα μου, όπως κάνουν οι μαμάδες, οι Ελληνίδες μαμάδες, έτσι, σε όλα τους τα παιδιά.
Τι σου είχε βάλει μέσα σε εκείνη, τι τρόφιμα δηλαδή σου είχε βάλει?
Εντάξει, κάποια σάντουιτς, μπισκότα, ξέρεις, πράγματα που μπορούν να μεταφερθούν σε ένα ταξίδι, έτσι.
Και καθώς τα τοπία τρέχουν, αφήνεις πίσω σου την Ελλάδα και μπαίνεις πια στο βαλκανικό τοπίο, οι σκέψεις σου ποιες είναι? Υπάρχει φόβος, αγωνία για αυτό που θα συναντήσεις εκεί πέρα?
Κοίταξε, τις πρώτες ώρες δεν υπήρχε, αυτό υπήρχε γενικώς, αλλά το βαλκανικό τοπίο, το οποίο βέβαια δεν το έβλεπα γιατί ήταν βράδυ και σκοτεινιάς όταν μπήκαμε στη Βουλγαρία,
ναι,
δεν το είδα, μύρισα όμως τον αέρα. άνοιξα την πόρτα του, του τρένου, το, την πόρτα λέω, το παράθυρο του τρένου μαζί με το φίλο μου, μάλλον και με ένα άλλο παιδί που βρήκαμε, ταξίδευε μαζί μας, για να μυρίσουμε σοσιαλιστικό αέρα. Τέτοια είναι τρένα. Βγήκαμε και ουρλιάζαμε από ενθουσιασμό, αναπνέοντας τον αέρα της Βουλγαρίας. Αυτή ήταν η πρώτη έτσι επαφή μου με το πέρα από τα ελληνικά σύνορα.
Όταν φτάνεις πια εκεί στην πόλη, Κλούς, να πω, πώς είναι δηλαδή αυτή η πόλη και πώς απέχει από το Βουκουρέστι?
Από το Βουκουρέστι απέχει γύρω στα λίγο λιγότερο από 400 χιλιόμετρα.
Αρκετά μακριά, δεν είναι και κοντά.
Ναι. Κοίταξε, έφτασα σε μια πόλη άγνωστη. Μετά το Βουκουρέστι, που επίσης ήταν άγνωστο, που πήγαμε να κάνουμε τα χαρτιά μας και μετά από δύο μέρες φύγαμε, έφτασα σε μια πόλη που δεν την είχα ξανακούσει. Άκουγα πρώτη φορά το όνομά της. Κατέβηκα με τον Θωμά, τον φίλο μου, τον συνονόμο
το λέγανε
τα χρόνια, ναι. Κατεβήκαμε και βγήκαμε από το σταθμό και έριχνε καρεκλοπόδαρα. Ήταν μια απογοητευτική η πρώτη εικόνα. Ξέρεις, και τοπίο σταθμού, πως είναι η σταθμή σε όλον τον κόσμο, και με μια απίστευτη βροχή, και γυρίσαμε πίσω στο σταθμό, μπήκαμε μέσα να σκεφτούμε να οργανώσουμε ένα πλάνο πως θα φύγουμε από το σταθμό να πάμε προς το πανεπιστήμιο που είχαμε μια διεύθυνση να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
Πάντως είναι εξαιρετικό το κινηματογραφικό πλάνο που μας περιγράφεις. Σιδηροδρομικός σταθμός, βροχή, Αγγελόπουλος είναι.
Μα είναι, γι' αυτό σου είπα πριν για τον Αρβανίτη. Και κάπως έτσι τελικά βρήκαμε έναν τύπο με ένα πειρατικό ταξί. Υπήρχαν τότε στη Ρουμανία πειρατικά ταξί, κάποιοι άνθρωποι για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Χρησιμοποιούσαν τα γιο ταχύ τους με ένα φθηνό αντίτιμο βέβαια, για να κάνουν μεταφορές σαν ταξί. Στην αρχή εγώ δεν κατάλαβα τι είναι, μου έκανε νοήματα αυτός, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Και κάποια στιγμή τον πλησίασα, μιλήσαμε κάτι ψιλοαγγλικά και έτσι αντιλήφθηκα ότι ναι, θα σας πω εγώ, μην φοβάστε κτλ. Και έτσι πήγαμε και μας πήγε στο πανεπιστήμιο, από εκεί και πέρα στη διαδικασία γραφειοκρατική.
Και πώς είναι ο πρώτος καιρός στην συγκεκριμένη πόλη? Περίγραψε μας την πόλη, είναι μια μεγάλη πόλη. Πώς είναι οι άνθρωποι, πώς είναι η καθημερινότητα και πώς είναι και η καθημερινότητα στο πανεπιστήμιο πια?
Είναι μια μεγάλη πόλη, δεύτερη πόλη της Ρουμανίας. Βέβαια εκείνη την εποχή είχε γύρω 200-250.000 κατοίκους.
Ναι.
Έτσι είναι η πόλη στη Ρουμανία πέρα από το Βουκουρέστι. Αυτό που διαπιστώσαμε όλοι δηλαδή ήταν σαν να ζούμε σε μια Ελλάδα 20-25 χρόνια πιο πίσω, όσον αφορά το ντύσιμο, τα μαγαζιά κτλ. Υπήρχε μια, ας πούμε, και μια γενικότερη κατήφια, ήταν και ο καιρός βέβαια, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Κατά τα άλλα μπορούσες να διακρίνεις μια έτσι απίστευτη ομορφιά στην πόλη, τα κτίρια, αυτά που ξέρουμε όλα από τις κεντρικές Ευρώπης, πολλά πάρκα, καταστήματα τα οποία τα προϊόντα που πουλούσαν όντως θυμίζανε μια εποχή παλιότερη, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν διάφορα πράγματα και πολλή κίνηση, περπατούσε πολλής κόσμος στους δρόμους. Το χρώμα της πόλης, ναι. Δεν θέλω να το πω γκρίζο, αλλά δεν ήταν και πολύχρωμο. Και δεν θέλω να το πω γκρίζο επειδή την αγαπώ πολύ αυτή την πόλη. Και δεν είναι πια έτσι. Τώρα είναι όντως πολύχρωμη. Αυτό που μας έκανε επίσης εντύπωση, Θωμά, μια και να μιλάμε για τα χρώματα, ήταν το βράδυ. Το βράδυ που υπήρχαν μόνο κάποια έτσι πορτοκαλί φώτα του Δήμου, αυτά που φεύγουν τους δρόμους. Οι βιτρίνες όλες ήταν σκοτεινές, δεν υπήρχαν φωτεινές επιγραφές, τίποτα. Αυτό μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν μια σκοτεινή πόλη, όπως ήταν όλες οι πόλεις στη Ρουμανία τότε.
Το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαγκάνιζα τέρμα να μένω μοντέρ με τα φώτα και τα λάδια καμένα. Βαγκάνιζα τέρ χωρίς αμορτισέρ και έχω βρει το μαστορέ μου με σένα. Μα η φιλία είναι φιλία. Θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλήθεια. Ναι, η φιλία είναι φιλία. Θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, μπελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά.
Το σαράβαλο με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.
Bagă la cosi, iese și mândra la prăși. Și la fără duminica e tot cu ochii după ea. Și când e joc de alunel, mândruța e tot lângă el. Păi țărâncuță cum e ea, e drept că bade i-ar plăcea. Dar când ricată vorbă el, ea fuge și nu vrea de fel. Dar într-o zi n-a mai răbdat și i-a spus badea supărat. Țărâncuță, țărâncuță.
Η Ρουμανία, επίσης, υπήρξε εξαιρετικά ισχυρή στον τομέα των ατομικών αθλημάτων τη δεκαετία του 1970. Κατέχει μια από τις πιο διάσημες παραδόσεις στην ενόργανη γυμναστική, με την Άντια Κομανέτσι να είναι η πιο διάσημη αθλήτρια της χώρας.
Το όνομά της είχε κάνει ήδη το γύρο του κόσμου ένα 24ωρο πριν, όταν αυτό το λεπτεπίλεπτο κοριτσάκι από τη Ρουμανία, που πρώτα εμφανιζόταν σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόντριαλ, έκανε τη μεγάλη έκπληξη στους ασύμμετρους ζυγούς. Κατάφερνε να βαθμολογηθεί με άριστα, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε ποτέ στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Τώρα στις ασκήσεις εδάφους, η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι επιβεβαίωνε ξανά το άφθαστο ταλέντο της. Οι κινήσεις της, ο ορισμός της χάρης και της τελειότητας είχαν καθυλώσει τους θεατές, είχαν αφήσει άφωνους τους κριτές και έκαναν τις άλλες συναθλήτριές της να συνειδητοποιήσουν ότι είχαν μπροστά τους τη νέα βασίλισσα του αθλήματος. Τελείωνε το πρόγραμμά της, ένα αποθεωτικό χειροκρότημα θα τράνταζε την κατάμεστη αίθουσα. Και στο φωτεινό πίνακα Φάναβα και πάλι η ένδειξη Άριστα 10 ως επιβράβευση της μαγείας που είχε προσφέρει στο κοινό. Την ημέρα που η Νάντια Κομανέτσι αποσπούσε το δεύτερο δεκάρι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, το ημερολόγιο έγραφε 19 Ιουλίου 1976. Θα ακολουθούσαν στους ίδιους αγώνες 4 ακόμα δεκάρια, 3 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, απαρχή μιας λαμπρής αθλητικής καριέρας που θα εκτείνασε την Κομανέτσι στην κορυφή του αθλητικού στερεώματος και θα της χάριζε μετά από δημοψήφισμα που οργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητικού Τύπου τον τίτλο της καλύτερης αθλήτριας που ανέδειξε ο 20ος αιώνας.
Οι άνθρωποι ήταν κατηφείς, όπως μας είπες, αλλά το 1976, όταν εσύ πηγαίνεις στην Κλους Ναπόκα, η Νάντια Κομανέτσι κάνει το μεγάλο θρίαβο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Το έζησες αυτό ή πήγες αργότερα?
Εγώ πήγα λίγο αργότερα. Οι Ολυμπιακοί γίνανε το καλοκαίρι.
Εσύ πήγες αργότερα?
Εγώ πήγα το Νοέμβριο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
Λίγους μήνες αργότερα. Το συζητούσαν όμως.
Θυμάμαι ότι είχα δει σε ένα-δυο μαγαζιά φωτογραφίες της Κομανέτσι. Τις είχαν κολλημένες με το χρυσό μετάλλιο κτλ. Αυτό μπορώ να σου πω. Όταν τον επόμενο χρόνο αρχίσαμε να μιλάμε ρουμάνικα, να πηγαίνουμε, να στρεφόμαστε με φοιτητές κτλ., τότε βέβαια, όπως συνήθως συμβαίνει, τους λέγαμε εμείς Κομανέτσι και αυτοί αρχίσαν να μας μιλάνε με μεγάλη χαρά για την Νάντια, η οποία έκτους έκανε περήφανους ως Ρουμάνους κτλ.
Ναι, γιατί έγινε σύμβολο πια της σοσιαλιστικής Ρουμανίας η Κομανέτσι εκείνη την περίοδο και όχι μόνο τη δεκαετία του 70 και αργότερα δηλαδή.
Ναι, και η Κομανέτσι και ολόκληρη η ομάδα, η εθνική ομάδα της Ρουμανίας τότε της γυμναστικής, όπως ήταν και ο Ουγγουρεάνου και άλλες αθλήτριες. Και...
Οι άνθρωποι ήταν φιλικοί εκείνη την εποχή?
Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικοί. Ήταν πολύ φιλικοί και είπες πριν για κατηφής, δεν ήταν ακριβώς κατηφής, αλλά ήταν μέσα σε όλο το τοπίο, ξέρεις, κάπως μας φαινόταν διαφορετική.
Ναι.
Βέβαια δεν μπορούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε και μερικά πράγματα ακόμη τότε. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ φιλική και μάλιστα ήταν φιλική, αλλά κάτι του συγκρατούσε, που αργότερα, αντιλήφθηκα αργότερα, ήταν αυτό που συγκρατούσε. Υπήρχε μία έτσι απαγόρευση στους Ρουμάνους να συναναστρέφονται με ξένους. Δεν μπορούσαμε να πάμε στα σπίτια τους, έπρεπε να υπάρχει άδεια ειδική, μπλα μπλα και τα λοιπά, τέτοια, κάποια τέτοια πράγματα. Και επίσης, εντάξει, στο πανεπιστήμιο μιλούσαν μαζί μας, δεν μπορούσαν να τους το απαγορεύσει κανείς, αλλά ιδιαίτερες παρέες δεν τους αφήναν να κάνουν. Να κάνουν με ξένους και ιδίως από δυτικές χώρες. Γι' αυτό ήταν κάπως συγκρατημένοι. Βέβαια, όποτε βρίσκανε ευκαιρία και ήμασταν στον δρόμο κτλ., μιλούσαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί ξέρεις, πέρα από αυτό, εμείς εκεί πέρα ήμασταν για αυτούς και ένα παράθυρο στον κόσμο. Στον κόσμο αυτόν που μόνο ακούγανε και βλέπανε εικόνες στην τηλεόραση και ονειρεύονταν. Ναι. Οπότε μας βλέπανε κάπως έτσι.
Άσε μη τε φάκνε βάστε, αν τους βιάσετε με πάστε, σιγούλου να μάμ τσερτάτ. Καο γάρο φίσεν γλάστρε, ουν φλωρέα κασούσα νουάστρε, δάρ του τράγα η πλεκάτ. Κασούσα νουάστρε, κουί βουσόρ δεν νεβουνί, τε άστα πε κασε βί. Κασούσα νουάστρε, ουν δεν τίναμ σερουτάτ, πλύντζε δόρουν εντσετάτ.
Η Υπάρχουν πολλοί Έλληνες φοιτητές στην πόλη όταν εσύ φτάνεις και ξεκινάς τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο?
Όχι. Τη χρονιά που φύγαμε το 1976 ουσιαστικά ήμασταν η πρώτη μεγάλη φουρνιά Ελλήνων φοιτητών που έφυγε στη Ρουμανία μετά τις μορφωτικές συμφωνίες που ανυπογράφησε ο Τσαουσέσκου με τον Καραμαλή τότε, ένα χρόνο πριν. Μάλλον όχι ένα χρόνο, μερικούς μήνες πριν, το καλοκαίρι είχε γίνει το μισή επίσκεψη του Τσαουσέσκου στην Αθήνα.
De aceea doresc să închin acest pahar pentru o prietenie veșnică între români și greci.
Για αυτό θέλω να πίνω για μια αιωνία φιλία μεταξύ Ρουμάνων και Ελλήνων.
Δεν είναι ανάγκη να σας πω αυτό που κιόλας γνωρίζετε, ότι η επίσκεψή σας με τη συνοδεία της κυρίας Ελένας Τσαουσέσκου είχε μια καθολική απήχηση στον τόπο μας. Ύστερα από το επιτυχές ταξίδι στο Βουκουρέστι του πρωθυπουργού μας κυρίου Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Într-o salvă de mărgele, apucași pe drumuri rele, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfâșie și un suflet întristat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunie, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-ntâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat.
Ήταν 2-3 μόνον φοιτητές Έλληνες εκεί όταν είχαμε πάει εμείς, οι οποίοι δεν ξέρω πώς είχαν φτάσει πιο πριν. Και η πρώτη φουρνιά, η μεγάλη που πήγε στο Κλούζι, ήμασταν 150 άτομα. Και φτιάξαμε μια μικρή κοινότητα τότε, οργανώσαμε ένα φοιτητικό σύλλογο.
Ήταν και αγόρια και κορίτσια.
Και αγόρια και κορίτσια, βέβαια στις εστίες μέναμε χωριστά, χωριστά τα αγόρια, χωριστά τα κορίτσια. Απαγορευόταν να μπουν τα αγόρια στις εστίες των κοριτσιών και τα κορίτσια των αγοριών. Υπήρχε μόνο 2 μέρες την εβδομάδα, νομίζω, για 2 ώρες το απόγευμα μπορούσαν τα κορίτσια να μας επισκεφθούν οι Ελληνίδες, έτσι, να μας επισκεφθούν στην εστία. Τα κορίτσια στα αγόρια, τα αγόρια στα κορίτσια όχι.
Η καθημερινότητα και τα πρακτικά ζητήματα πώς τα έβγαζες πέρα, μακριά από το σπίτι? Ένα 19χρονο αγόρι τώρα στη Ρουμανία μόνο του.
Ναι, κοίταξε, ουσιαστικά αφού φτάσαμε στο Κλούζ και πήγαμε, γραφτήκαμε στο πανεπιστήμιο, τα προβλήματα αυτά λυθήκαν. Αυτό το οποίο ουσιαστικά είχα να κάνω εγώ ήταν να διαχειριστώ τον εαυτό μου, με την έννοια δηλαδή να στρώσω τον κόλπο, συγγνώμη για την έκφραση, να κάζω να διαβάσω.
Ναι.
Ένα αυτό. Και το άλλο να διαχειριστώ τα χρήματα που είχα για να περνάω εκεί πέρα, γιατί τα άλλα όλα ερχόταν μέσω τράπεζας, τα πέραμε, πληρώναμε τη σχολή, τα δίδακτρα που περιέλαμβανε μέσα και το φαγητό και τη φοιτητική εστία και η ιατρική περίθαλψη, όλα αυτά ήταν. Οπότε το μόνο πράγμα που είχαμε να κάνουμε ήταν να αφοσιωθούμε στις σπουδές μας και να διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο τα χρήματά μας. Αυτό. Τρώγαμε σε μια φοιτητική εστία, βέβαια, επειδή είχαμε τη δυνατότητα εμείς λόγω του σκληρού συναλλάγματος που είχαμε στην τσέπη και υπήρχε η μαύρη αγορά που η τιμή του δολαρίου ήταν 3 φορές πάνω από την τιμή που στην τράπεζα. Είχαμε τη δυνατότητα να τρώμε και έξω πολλές φορές και σε κάποια έτσι πολυτελή για τους Ρουμάνους εστιατόρια, σε ξενοδοχεία που υπήρχαν, με ορχήστρες και τέτοια πράγματα, τα οποία και εμείς να σου πούμε αλήθεια πρώτη φορά τα βλέπαμε.
Όταν αρχίζεις πια και αντιλαμβάνεσαι το καθεστώς Τσαουσέσκου, πώς ήταν στη Ρουμανία εκείνη την περίοδο, σε αδρές γραμμές?
Το καθεστώς ήταν πάρα πολύ σκληρό και θα μπορούσες να το καταλάβεις από την πρώτη στιγμή. Από τους αστυνομικούς που βλέπαμε στον δρόμο, τον τρόπο που κυκλοφορούσαν ήταν συνήθως 2 αστυνομικοί, ένας αξιωματικός που κρατούσε ένα σκυλί, πάντοτε ένα λυκόσκυλο στο χέρι, και ένας άλλος δίπλα του μικρότερου βαθμού που κρατούσε ένα όπλο και κυκλοφορούσαν στον δρόμο. Αυτή ήταν κάτι σαν περιπολίες. Υποτίθεται ότι ήταν για την εγκληματικότητα, η οποία ήταν, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εγκληματικότητα στη Ρουμανία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι επί της ουσίας ήταν για να δείξουν ότι το κράτος είναι εδώ, παιδιά, και μην πολύ κουνιέστε. Υπήρχε μια τέτοια έτσι εικόνα. Επίσης οι Ρουμάνοι φοβόταν να μιλήσουν, δεν μιλούσαν ποτέ για πολιτική. Κάποιοι που τολμούσαν να πούνε μία κουβέντα, δεν υπήρξε άνθρωπος, εγώ όσα χρόνια ήσα εκεί, που να μου πει, Ρουμάνος, που να μου πει ότι εγώ είμαι κομμουνιστής. Το λέγαμε εμείς και νιώθαμε ότι είμαστε κομμουνιστές και νιώθαμε ότι είμαστε μειοψηφία σε μία χώρα υποτίθεται σοσιαλιστική. Και επίσης φοβόταν να μιλήσουν γιατί υπήρχε ο κίνδυνος της ασφάλειας. Δεν ξέρανε, Θωμά μου, ποιος καρφώνει ποιον. Υπήρχε ένα έτσι όσο συζητούσαμε καμιά φορά και πέρα μας είχαν πει κάποιοι Ρουμάνοι ότι ήταν δύο άνθρωποι που μιλούσαν για πολιτικά και την επόμενη μέρα κληθήκαν και οι δύο στην ασφάλεια επειδή ακριβώς ο ένας είχε καρφώσει τον άλλον. Είχαν αλληλοκαρφωθεί.
Αναφέρεις μια περίπτωση ενός φοιτητή, ο οποίος γράφει ένα άρθρο με ψευδώνυμο που δημοσιεύεται σε περιοδικό στην Ελλάδα, ο οποίος κάνει μια κριτική στο σοσιαλιστικό σύστημα της Ρουμανίας ή όπως τέλος πάντων θέλουμε να το λέμε, ας το λέμε σοσιαλιστικό σύστημα ή στο καθεστώς Τσαουσέσκου και αναφέρει μάλιστα και κριτική, κάνει και κριτική και στο Πασόκ τότε και στις σχέσεις που είχε, αλλά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και στην ΚΝΕ, όπου κατά κάποιο τρόπο, όπως έγραφε στο συγκεκριμένο άρθρο, έκανε τα στραβά μάτια ή δεν ήθελε να δει τη σκληρή πραγματικότητα που συνέβαινε εκεί. Και οι ρουμανικές αρχές κατάφεραν και βρήκανε, εντόπισαν τον φοιτητή, ίσως μετά από κάρφωμα, και τον απέλασαν από τη Ρουμανία. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία που αναφέρεις.
Ναι, και μάλιστα ο συγκεκριμένος, ο Στέργιος Οικονομίδης, όπως και το όνομά του, γιατί το αναφέρω και μέσα, ήταν γραμματέας του Ρίγα Φεραίου της Ρουμανίας. Και μάλιστα στο άρθρο είχε και μια έτσι μικρή κριτική και για τον Κουκουέ εσωτερικού.
Ναι,
ότι δεν πολύ μιλάει κτλ.
Ναι, το διάβασα.
Ναι, και είχε δημοσιεύσει το άρθρο στον Πολίτη και μετά από μάθαμε ότι. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Στέργιος έμαθε ποτέ ποιος τον κάρφωσε, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν έμαθε. Δεν ξέρουμε πώς έγινε. Έφτασε στα χέρια τους το άρθρο και μετά από μερικές μέρες.
Τον υποχρέωσε να διακόψει τις σπουδές του δηλαδή. Και
ναι. Αναγκάστηκε μετά, βέβαια, κατάφερε και πήρε μεταγραφή εδώ πέρα από ό,τι ξέρω στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο και συνέχισε.
Στράτο, μουσική ακούγατε εκεί πέρα, είχατε δίσκους ή ακούγατε ραδιόφωνο?
Βέβαια.
Για πες μου.
Ραδιόφωνο, κοίταξε, εγώ προσπαθούσα κάθε Κυριακή με το ραδιόφωνο να τσιμπήσω και να ακούσω το ραδιόφωνο τα μάτς. Το οποίο άλλοτε κατάφερνα, άλλοτε όχι. Αλλά αυτό ήταν ο μόνιμος καημός μας. Ραδιόφωνο ρουμάνικο δεν ακούγαμε. Ακούγαμε στη Ρουμάνη πολύ την σταθμό της Ελεύθερης Ευρώπης.
Говорит Радио Свобода. Наши передачи можно слушать каждый день на следующих волнах. 75, 49, 41, 31, 25, 19 и 17 метров.
Που είχε πολύ έτσι ροκ μουσική που άκουγαν οι Ρουμάνοι και βέβαια και την αντίστοιχη αντικομμουνιστική προπαγάνδα που γινόταν από την Δύση, η οποία δυστυχώς δυστυχώς το λέω με, έτσι με πόνο στην καρδιά, ήταν μπαμπανάδι ο οποίος περιείχε πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park in the meantime. Turn on the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double malta. Feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, I hear the jazz go down.
Από εκεί και πέρα, ναι, ακούγαμε μουσική. Φυσικά ακούγαμε.
Για πες μου τα ακούσματά σου.
Κοίταξε, πολιτικοποιημένα παιδιά ήμασταν για τα χρόνια. Μετά τη μεταπολίτευση, όλοι ακούγαμε Αντάρτικα. Μανιωδώς, αφού φεύγαμε τα βράδια και τραγουδάγαμε στα πάρκα. Τα Αντάρτικα ή στα δωμάτια μας μέσα. Θεοδωράκι πολύ. Και βέβαια ροκ.
Για πες μας ροκ.
Εκείνα τα χρόνια ροκ, εγώ συγκεκριμένα άκουγα πάρα πολύ Pink Floyd και Dire Straits, τους λάτρευα. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mind is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play that thing. Yeah, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the horn.
Ταινίες,
κοίταξε.
Υπήρχαν κινηματογράφοι.
Υπήρχαν κινηματογράφοι και μάλιστα εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί στην Ρουμανία, στο Κλούζ, είχα δει το Stalker του Ταρκόφσκι. Είχα δει μια ταινία ρώσικη τριών ωρών με ρουμάνικους υπότιτλους, χωρίς να ξέρω καλά-καλά ρουμάνικα ακόμα τότε όταν πήγα και την είδα, και βγήκα έξω με ένα θολωμένο μυαλό, χωρίς να έχω καταλάβει, σχεδόν ένα 5% από τι είδα, αλλά είχα την αίσθηση ότι ήταν κάτι καταπληκτικό. Το οποίο βέβαια μετά το ξαναείδα στην Ελλάδα και τον άρχισα σιγά-σιγά να αγαπώ τον Ταρκόφσκι. Είδα το Σέρπικο επίσης εκεί,
ναι,
με τον Αλ Πατσίνο. Έπαιζε και κάποιες ελληνικές ταινίες καμιά φορά.
Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά.
Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, έπαιζε κάποτε το Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά με το Βοσκόπουλο. Λοιπόν, όλοι οι Ρουμάνοι, οι φοιτητές μας, ήταν ενθουσιασμένοι με την ταινία. Υπήρχαν ουρές για να πάνε να δουν μια ελληνική ταινία από τον κόσμο. Μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ξέρεις, τότε ήμασταν και λίγο σνόμπ, να πούμε, λόγω πολιτικοποίησης πάλι, και σνομπάραμε τους Ρουμάνους. Ρε παιδιά, γιατί σας αρέσει αυτό το πράγμα? Αλλά κάτι το οποίο δεν μπορούσα να εξηγήσω. Ήταν εντυπωσιακό το πώς τρέχανε και ερχόταν με χαρά την επόμενη μέρα στη σχολή να μας πούνε: είδαμε αυτήν την υπέροχη ελληνική ταινία.
Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Όποιος
ξόδεψε για αγάπη την καρδιά του. Έβαλε μόνος του φωτιά στα όνειρά του. Ανάμεσα στα άστρα γυρεύει χαμένα τραγούδια φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες φιλιά.
Και δεν μου λες για τα μάτς που ακούγατε από το ραδιόφωνο να τολμήσω να ρωτήσω τι ομάδα είσαι, Στράτο Κερσανίδη?
Κοίταξε τώρα, επειδή μιλάμε στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ.
Την κάνω την ερώτηση αυτή πολύ συχνά και μου λένε εγώ είμαι με την Εθνική Ελλάδα.
Εντάξει τώρα, με την
Εθνική Ελλάδα.
Και εγώ, ας πούμε, με την Εθνική Ρουμανία. Αλλά δέστε, είμαι με την, ναι, είμαι με την Ουνιβερσιτάτη Αγκούς Ναπόκα. Σου λέει κάτι αυτό?
Δεν μου λέει, αλλά καταλαβαίνω όμως. Σε νιώθω, προσπαθώ να σε νιώσω.
Όχι, εντάξει, κοίταξε. Εγώ από μικρός υποστήριζα τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός και ο Πανετολικός συναντήθηκαν στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και ο αγώνας τους είχε σαν αποτέλεσμα μια καινούρια νίκη του Ολυμπιακού που τον έχει φέρει ήδη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακος.
Είναι, και όπως σου είπα, ένα αμιγώς κινηματογραφικό βιβλίο στη γραφή του. Είναι όλη η αναπαράσταση, όπου έχει μέσα και μυθοπλαστικά στοιχεία, αλλά πραγματικά ένα ντοκιματέρ όμως. Ένα βιβλίο ντοκιματέρ για εκείνη την εποχή, για εκείνα τα χρόνια στη Ρουμανία. Και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος. Ξεκινώντας τη συνέντευξη, σε ρώτησε γιατί το Τρανσιλβάνια το γράφεις με γιώτα. Ναι. Γιατί όμως επιλέγεις το blues? Γιατί Τρανσιλβάνια blues?
Γιατί καταρχάς το blues είναι μια μουσική που μου αρέσει πάρα πολύ.
Τα blues της Άγριας Νιώτης, Στράτο.
Βέβαια, περιέχει νοσταλγία, έτσι μια δόση πίκρας για κάποια πράγματα που δεν πραγματοποιήθηκαν ή που πήγανε στραβά, και αναφέρομαι στο πολιτικό κυρίως κομμάτι, και περιέχουν έτσι κάποιες εκκρεμότητες, οι οποίες παραμείναν εκκρεμότητες μέχρι σήμερα και νομίζω θα μείνουν για πάντα. Έτσι, να στο πω λίγο απλοϊκά, όπως μπορώ να στο πω αυτή τη στιγμή, έτσι διατυπώνοντας, χωρίς να το πολύ σκεφτώ.
Στράτο Κερσανίδη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ στην Έρα Σπορ και στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τα γήπεδα της ιστορίας, που είναι αφιερωμένο στο βιβλίο σου, στο Transylvania Blues, Transylvania Blues και άλλες αθλητικές ιστορίες.
Στον αγώνα του αυτόν, ο Ολυμπιακός, παρά την αγωνιστικότητα και το πείσμα του αντιπάλου του, πέτυχε να σημειώσει 3 γκολ, ενώ ο Πανετολικός δεν κατόρθωσε να επιτύχει κανένα τέρμα. Το σκορ το άνοιξε στο 38ο λεπτό ο Ολυμπιακός, στο 64ο λεπτό σημείωσε το δεύτερο τέρμα του και το τρίτο το πέτυχε στο 82ο λεπτό, κερδίζοντας έτσι καθαρά μία νίκη που τόσο πολύ τον ενδιέφερε.
Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που γνώρισα, όπως γράφει Στράτο, και με ενέπνευσαν, αλλά και στους γονείς μου, Στέλλα και Γιάννη. Η Στέλλα λοιπόν και ο Γιάννης πώς αισθάνονταν? Σου έστελναν γράμματα? Πώς επικοινωνούσες μαζί τους? Τους έπαιρνες τηλέφωνο?
Ναι, μιλούσαμε τηλεφωνικά, ναι, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά κάθε 10-15 μέρες ανάλογα, γιατί ξέρεις, ήταν και πολύ δύσκολο τότε να επικοινωνήσεις με τη Ρουμανία. Δεν υπήρχαν αυτά τα αυτόματα, παίρνεις τώρα το 030 και τα λοιπά, 040 ήταν στη Ρουμανία.
Υπήρχαν και τα τηλεγραφήματα τότε.
Ναι, ναι, τα τηλεγραφήματα δεν πολύ στέλναμε, συνήθως για κάτι πολύ έκτακτο. Έπρεπε να πάμε στο τηλεφωνικό, είχε διάφορα έτσι καταστήματα, τηλεφωνία που λέγαμε στην,
ναι,
πόλη,
ναι,
που πηγαίναμε εκεί πέρα, δίναμε μία, ας πούμε, παραγγελία εκεί στην κοπέλα που ήταν κύριος, ήταν αναλόγος, και αυτοί επικοινωνούσαν με τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ συνέδεε το τηλέφωνό μας στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι, και αυτή ήταν μια διαδικασία που μπορούσε να κρατήσει έως και 2 ώρες. Όπως επίσης, όταν μας παίρναν τηλέφωνο οι γονείς μας να μιλήσουν μαζί μας, ερχόταν με μια ειδοποίηση, ερχόταν ένα χαρτάκι στο δωμάτιό μας που έλεγε ότι την τάδε μέρα και ώρα θα έχετε κλείσει από την Ελλάδα. Παίρναμε το χαρτάκι, πηγαίναμε στο τηλεφωνείο, το δίναμε εκεί πέρα και μας έλεγαν περιμένετε. Και εμείς περιμέναμε να γίνει η σύνδεση, η οποία σύνδεση μπορούσε να κρατήσει από 10 λεπτά έως 2 ώρες. Δεν ξέραμε πότε θα γίνει.
Thank you.
Στράτο Κερζανίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ, Θωμά, να είστε καλά.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Για χαρά.
Για χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα γήπεδα της ιστορίας με κύριο ήρωα και αφηγητή τον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου και το αμιγώς κινηματογραφικό βιβλίο του Transylvania Blues. Είναι ο Στράτος Κεσανίδης. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Καλημέρα από την Ερασπόρ.